наш погляд.
Kaj je vredno obsojanja in koga naj bo sram? Pred nami je 23. avgust, Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki se uradno imenuje tudi Evropski dan spomina na žrtve stalinizma in nacizma. Namen tega dneva je ohranjanje spomina na žrtve množičnih izgonov in pobojev, obenem pa tudi spodbujanje demokratičnih vrednot z namenom krepitve miru in stabilnosti v Evropi. Že leta 2008 je 409 članov Evropskega parlamenta podpisalo deklaracijo o razglasitvi 23. avgusta za Evropski dan spomina na žrtve stalinizma in nacizma. Pol leta kasneje je bila v Evropskem parlamentu s 533 glasovi za, 44 proti in 33 vzdržanimi izglasovana resolucija o evropski zavesti in totalitarizmu s pozivom na članice Evropske zveze in druge evropske države naj prevzamejo dan spomina na žrtve totalitarizmov. Naj spomnim, da smo se v slovenskem parlamentu s to resolucijo samo seznanili, parlament pa je ni sprejel. Zato imamo na tem področju pri nas velik moralni deficit. Namreč za večino levočutečih politikov smo imeli v Evropi v 20. stoletju dva hudobna totalitarizma, nacizem in fašizem, in pa enega dobrega, komunizem. Do obsodbe komunističnega oziroma socialističnega sistema nikoli ni prišlo in tako pri nas še vedno traja latentno stanje državljanske nepomiritve. Kljub temu, da Komisija vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč vsako leto odkriva nove lokacije, kjer ležijo ostanki izven sodno pobitih žrtev, trenutno jih je okoli 750, ni urejen njihov status in pokopno mesto. Zato še vedno ležijo v plastičnih vrečah, bodi si v začasnih kostnicah, na sodni medicini ali na kakšni komunali. Ker je pravica do pokopa in spomina temeljna človekova pravica in ker se v Sloveniji glede pokopa žrtev vse do zdaj ni veliko premaknilo, so se posamezniki pod vodstvom doktorja Mitja Ferenca s pomočjo evroposlanke Romane Tomc leta 2023 odločili, da vložijo peticijo v Evropski parlament. V njej med drugim pozivajo k ponovni uvedbi dneva spomina na žrtve komunizma, ki ga je slovenska vlada poniglavo ukinila leta 2023 na predvečer praznika, kar resolucija označuje za korak nazaj. Izraža prepričanje, da je treba dostojno pokopati žrtve povojnih pobojev in temeljito raziskati delovanje nekdanjih jugoslovanskih tajnih služb, predvsem UDBE in KOS-a. Poziva k enaki obsodbi vseh totalitarizmov, se pravi nacizma, fašizma in komunizma, ter opozarja, da so v Sloveniji prepovedani simboli nacizma in fašizma, ne pa tudi komunizma. Hkrati izraža nasprotovanje zgodovinskemu revizionizmu, poveličevanju kolaboracije in politični zlorabi zgodovine ob pozivu k znanstveni obravnavi te kompleksne dediščine. No in 8. julija letos smo dočakali, da so poslanke in poslanci Evropskega parlamenta na plenarnem zasedanju v Strasburu to resolucijo sprejeli. Kljub temu se po mnenju mnogih zdaj ne bo veliko spremenilo, saj so nekatere stranke na levi to že napovedale. Oglasila se je tudi famozna Zveza borcev in naslovila pismo na predsednici republike in parlamenta ter predsednika vlade s pozivom, naj resolucijo javno zavrnejo ter Evropskemu parlamentu in Evropski komisiji posredujejo kritični odziv z jasno predstavljenimi zgodovinskimi dejstvi, s katerimi bi zavrnili številne manipulacije in netočnosti, ki jih ta dokument vsebuje. Resolucija po njihovem prepričanju spodkopava temelje slovenske državnosti in vrednote Evropske unije, ki da je nastala kot posledica zmage zavezniških sil nad nacizmom in fašizmom. Pobuda je po njihovem mnenju v funkciji notranjepolitičnih konfrontacij, izkrivljanja zgodovine in zlorabe mrtvih za trenutne politične potrebe. Nestrinjanje z vsebino resolucije so izrazili tudi štirje evropski poslanci iz Slovenije iz tistih političnih skupin, ki tudi sicer resoluciji večinsko nasprotujejo. Irena Joveva, Marjan Šarec iz Svobode, Matjaž Nemec iz SD in dr. Vladimir Prebilič iz Zelenih. Matjaž Nemec je glasovanje ocenil celo kot vredno obsojanja. V tedniku Mladina so pobudnike resolucije označili za tiste, ki v Evropi sramotijo našo državo. In zdaj k naslovu, ki sem ga postavil na začetek tega sestavka. Kaj je torej vredno obsojanja in koga naj bo sram? Je obsojanja vredna družina, ki že 80 let čaka, da pokoplje svoje bližnje? Naj jih bo sram, ker še vedno niso prejeli njihovih mrliških listov? Ali so obsojanja vredni, ker bi radi svojcem ob spominskem dnevu na urejenem pokopnem mestu prižgali sveče v spomin? Ali je obsojanja vreden tisti, ki v 21. stoletju nasprotuje ali si prizadeva za dostojen pokop žrtev kateregakoli totalitarizma? Ali mora biti sram tiste, ki so prikrivali morišča ali tiste, ki so jih odkrivali? Je obsojanja vreden tisti, ki opravičuje hude kršitve temeljnih človekovih pravic, vključno s pravico do življenja, poštenega sojenja in dostojnega pokopa, ali tisti, ki jih obsoja? Ali mora biti sram tistega, ki poziva k ohranitvi spomina na vse nedolžne žrtve kateregakoli totalitarizma v Sloveniji, ali mora biti sram tistega, ki temu nasprotuje? Ali je obsojanja vreden tisti, ki je odpustil storilcem zločinov nad njegovimi svojci, želi pa, da se vsaj moralno obsodi odgovorne za povojne zločine, ki nikoli niso odgovarjali za svoja dejanja? Ali naj bo sram tiste, ki pozivajo oblasti, naj si še naprej z vsemi močmi prizadevajo, da bi zagotovile univerzalno pravico do pokopa, ali one, ki želijo, naj se ne prelagajo kosti? Še kakšno izmed podobnih vprašanj si lahko zastavite sami. Za konec pa le še retorično vprašanje, ali bi bili pripravljeni materami Srebrenice, ki so pred kratkim obiskale Slovenijo, tudi odreči pravico, da se izkopljajo, identificirajo in dostojno pokopljajo njihovi sinovi in možje, ki so bili pobiti v srbskem etničnem čiščenju pred 30 leti. Naj bo torej letošnji 23. avgust priložnost, da o tem razmišljamo. Pa ne samo to, da tudi storimo tisto, kar je v naši moči. Odrivanje in odklanjanje spomina na travmatične dogodke iz naše zgodovine ter govorjenje, da mladih to ne zanima, nas namreč pelje k njenemu ponavljanju. Tega pa si, razen morda kakšnih patoloških primerkov, nihče ne želi. Naš pogled sem pripravil Jože Bartol.
Naš pogled.